Mest skyde og regn i den sydvestlige del af landet. Regnen breder sig i løbet af dagen langsomt mod nordøst. Men Nordjylland får en solrig dag, og regnen når først de nordligste og østligste egne til aften. Svag til jævn vind fra nordøst og øst og fra 10 til 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hermed tager vi hul på anden runde i det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af Steen Folke, tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne, Helle Degn, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, og Karen Højde Jensen, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Vi har haft nallerne godt nede i Helle Thornings åbningstale, og i særdeleshed i det, der nok var den varmeste kartoffel i talen, nemlig forslaget om asylstramninger. Og nu skal vi prøve at zoome lidt ind på, vi berørte det kort, men regeringspartneren, De Radikale, er jo med på det her med deres nye formand, Morten Østergaard, i spidsen. De er med på de her stramninger, og det er jo ikke, hvad skal man sige, sådan klassisk radikal politik. Steen Folke, ja, først og fremmest, var du overrasket?
Ja, jeg var overrasket.
Altså over, at De Radikale
accepterede det, ja. Altså har accepteret det. Jeg var ikke overrasket over, at der kom, eller der var ønsker i Socialdemokratiet om at gøre det her.
Nej.
Men altså, jeg ser det jo som et udtryk for en panik før lukketid i en vis forstand, at nu kommer der et valg inden for det næste halve eller hele år. Der vurderer man folkestemningen sådan, at det er nødvendigt at deltage i den der, synes jeg, meget usympatiske konkurrence om, hvem der kan stramme mest over for flygtninge og indvandrere i øvrigt også, og så videre. Og der har Socialdemokraterne altså følt et behov for at gå ud med en stramning på det her område, som i mine øjne er meget usympatisk, dette med at skille forældre og børn og så videre, familier fra hinanden, og noget, som i øvrigt er indarbejdet i konventioner. Der er en europæisk menneskerettighedskonvention, hvor dette indgår som noget væsentligt, at man netop skal tilgodese familier i forbindelse med måden at behandle asylansøgere, flygtninge og så videre på. Så jeg mener, det er konventioner, som vi har tilsluttet os og synes om. At det så sker, at Socialdemokraterne altså føler sig nødsaget til at gøre det, synes jeg er trist, men at De Radikale altså går med på det med den historie, som De Radikale har haft på det her område, det er, synes jeg, overraskende, og derfor det kommer som et regeringsudspil. Men man må sige, at De Radikale har jo efterhånden bevæget sig meget langt væk fra det, at da vi sad i Folketinget, var De Radikale jo et parti, som var i den grad modstandere af krig, som var med til at lave de forkætrede dagsordner, som satte forbehold over for atomoprustningen i Europa, noget som lå mig og andre ligesindede meget på sinde at bekæmpe atomoprustning. Og De Radikale var fuldstændig med på en række dagsordner der, hvor vi nu har en radikal udenrigsminister, som er klar til at sende danske jagerfly ud og bombe ude i verden, hvor der, når USA kalder et eller andet sted, så er det bare et sted uden yderligere omtanke eller eftertanke, så gør man det. Så De Radikale har jo bevæget sig rigtig langt på mange områder, nu desværre også på sådan et humanitært område som dette.
Nu siger du, Steen, at De Radikale har bevæget sig, og det kan man jo så også konstatere. Men spørgsmålet er, hvor stor en gruppe er De Radikale? For noget tyder på, at det kun er den radikale folketingsgruppe, der har bevæget sig. Fordi der er umiddelbart efter talen opstået visse kritiske røster. Blandt andet Jørgen Estrup, tidligere gruppeformand, gennem lang tid, og i øvrigt flittig gæst her i det gode gamle folketing. Han siger, at kæden er hoppet af for regeringen, at det her, det giver ingen mening, og det er meget, meget langt fra det radikale, han kender. Og han er i øvrigt medlem stadigvæk af den radikale hovedbestyrelse. Og det samme siger Christoffer Røll Andersen, som er formand for Radikal Ungdom. Det vil altså sige, den ældre generation og den unge generation af radikale siger, at det her, det er slet ikke radikal politik. Begge medlemmer af hovedbestyrelsen. Men vi har en lille gruppe inde i Folketinget, som siger, jamen, Det er det da, tilsyneladende. Altså, det handler om, jeg tror, ordføreren på området har været ude og sige, at jamen, vi bakker op, når det er svært, og vi er jo nødt til at gøre sådan her. Men Karen Højde, hvordan flugter det med de radikale, du kender? Og hvor meget kan man adskille sig fra hvad baglandet synes?
Jamen, hvad er det radikale Venstres alternativ? Dem, der sidder ude omkring og kritisere. Nu er det jo helt frit at have de lette løsninger, når man er derude, og det gælder sådan set i alle partier. Der er det jo ikke svært at finde områder, hvor ens folketingspolitikere gør noget, som baglandet måske meget hurtigt vil tale imod. Men her der savner vi så et alternativt forslag, men jeg er da enig i de udsagn, at der gælder, at det radikale Venstre har bevæget sig. Og vi ved jo alle sammen, tror jeg, da vi roligt kan sige, at det radikale Venstres økonomiske politik, det er jo den, regeringen fører. Og det synes jeg er helt fint. Vi har jo tidligere haft et tæt samarbejde med det radikale Venstre netop om den økonomiske politik, og vi har også været sammen om at indføre efterlønsreform og dagpengereform. Det er jo sådan set noget, at det konservative Folkeparti har talt om længe før, at det blev aktuelt på tinge. Men det er klart, at det radikale Venstre har bevæget sig, og jeg føler lidt, det tror jeg, der er mange andre, der gør med mig, at nu har Socialdemokratiet måtte bøje sig for det radikale Venstres økonomiske politik, dagpengereform, efterlønsreform etc. Og nu må faktisk det radikale Venstre lidt i citationstegn betale tilbage. Så nu er der et tema, som Socialdemokratiet er rigtig god i grunde, vil jeg gerne sige, er meget optaget af, nemlig flygtninge- og indvandrerpolitikken, udlændingepolitikken. Og derfor så er jeg sikker på, at hvis man skal have det der regeringssamarbejde til at holde, også frem til en valgkamp, så har det radikale Venstre simpelthen været nødt til at give ind, fordi Socialdemokratiet i den økonomiske og de der reformer, som jeg har nævnt, har måttet bøje sig. Og derfor så tror jeg ikke, det bliver anderledes. Og hvor helhjertet, at det radikale Venstre folketingspolitikere i den her sag, det er jo ingen af os, der ved. Men vi ved, at de står bag Helle Thorning-Schmidts åbningstale, mm-hmm. og også vil kigge på det. Så vil jeg godt sige omkring konventionerne. Altså, jeg må da gå ud fra, at når en regering stiller de forslag omkring udlændingepolitikken, som man har gjort, at så har man også styr på konventionerne. For det er klart, at dem må man følge, og ellers må man søge at få dem ændret, hvis det er det, man ønsker. Man kan jo ikke bare gå imod.
Altså, eller træde ud af dem, som nogen også har foreslået, at vi skal slet ikke være med i dem.
Nej, men det kræver jo, altså, og det er jo ikke bare noget, man jamen, gør det, med det, nej, et
men, men kan vi er enige, ja. Som udgangspunkt må vi da forhåbentlig gå ud fra, at det er i overensstemmelse med konventionerne. Men Heldan, jeg kunne godt tænke mig lige at vende, fordi som vi kort var inde på i den første time, og Steen Folke nævnte det også, så er vi jo endt i den her lidt underlige gidselsituation, at Socialdemokraterne og Radikale holder hinanden skak. Der er en dagpengesituation, og der er den her asylstramningssituation. Præcis. Hvor man ligesom, men det er det ikke en, for nu at sige det mildt, en meget spøjs situation.
Nej, det er en klassiker. Det er en klassiker,
godt,
desværre.
Jamen, så igen, bunden af EU, som jeg fik sagt i time 1.
En klassiker. Der var forleden dag en meget fin kronik af Carl Hjortnæs i Politiken, hvor han beskrev det symbiotiske forhold, der i mange, mange år har været mellem Socialdemokratiet og det radikale Venstre, omkring den økonomiske politik. Hvor Karen Højde, synes jeg, har meget ret i analysen, at de radikale har i den grad fået lov til at køre deres blå økonomiske politik igennem. Det var forudsætningen i tårnet for regeringssamarbejdet. De har kørt den så langt, og uklogt så langt, at Socialdemokratiet i den grad storbløder vælgere. Vi kan se det på alle meningsmålinger, der har været den sidste lange tid, at vi styrtbløder på antallet af vores vælgere, fordi den radikale dagpengepolitik, den har skulle køres fuldstændig ud grotesk. Nu, siger Karen Højde, så har de måttet give lidt ind her så på flygtningepolitikken. Jeg synes, det er virkelig dårlig blanding af tingene. Jeg har jo synes, at de radikale burde for længe siden have kunnet indse, at Socialdemokratiet styrt bløder på det her dagpengeområde, og der burde de have haft format nok i deres ledelse, altså Margrethe Vestager, burde have kunne se, at her skulle man give ind. Men her kommer Carl Hjortnes' kronik ind, at det har ikke altid været tilfældet. Der har været brodermor, der har været knive, hvor de radikale har tilset deres egne interesser mere end landets interesser. Socialdemokratiet styrtbløder i øjeblikket. Det havde været klogere af den radikale ledelse at give ind på dagpengesagen i forbindelse med årsmøder og i forbindelse med åbningstale her og fremrykke nogle ting, i stedet for på det her usympatiske område på flygtningepolitikken så at give ind. Det er en dårlig handel, dårligt politisk lederskab fra de radikale venstre, efter min opfattelse, men også svagt lederskab hos Socialdemokratiet, hos mine egne. Jeg vil jo sige, at man kan om den radikale blå økonomiske politik, vi har set, har givet sig udtryk i det, som Jens Olsen siger, Lars Olsen har lavet en opgørelse sammen med folk fra Aalborg Universitet, som siger, aldrig i Danmark har forskellen været større mellem rig og fattig, og den vokser i den grad.
Med og den skal vi lige nævne i parentes, at Lars Olsen er forfatter, og der kommer en bog, som handler om præcis det
lige præcis.
På fredag, tror jeg.
Ja, lige præcis, og det er den, jeg citerer fra, ja. Det, der har været ude om, hvor man nu siger, at forskellen med den radikale blå økonomiske politik har i den grad blevet øget. De penge, som de borgerlige i deres økonomiske politik altid fortæller os, ligger bedst hos de private, så får vi investeret i flere job, og vi får investeret det ene og det andet. Nej, grådigheden har her i den blå lejr taget overhånd, og vi ser, at velstanden er ikke blevet formidlet videre i flere job. De er bare selv beriget sig. Og det er derfor, vi ser en mega polarisering af, rigdommen. De blå vælgere er blevet rigere og rigere, men mindre og mindre tilbøjelige til at investere deres skattelettelser, altså i flere jobs. Mm-hmm. Så det er der, vi står i en balance, hvor vi får ikke den vækst. Vi har jo sagt ja til skattelettelser på aktieselskabsbeskatning, og jeg ved ikke hvad. Fordi vi har fulgt den radikale og den konservative filosofi, at hvis bare folk fik, de der folk fra det private erhvervsliv, fik lidt flere penge at gøre godt med, så ville de omsætte sig i flere jobs. Det er bare det, de ikke har gjort. Mm-hmm. Og det er derfor, den politik, som Helle Thorning har stået for, den har vi jo hele tiden troet på, at den ville så, altså hvis vi skulle følge den blå bloks filosofi politisk, jamen så vil det omsætte sig i flere jobs og i vækst. Det gør det giver folk de der penge privat, så omsætter det sig i privat velstand.
Hvis jeg lige må vende tilbage til den lidt spøjse gissel-situation, vi er endt i, ja. Og som du også var inde på, Sten Folke, nemlig, og så må du kalde mig, jeg er jo ked af, at det er en klassiker, Helle Degn, men det er da en spøjse situation, at vi har en regering på to partier, som er hinandens værste fjender, som holder hinanden gissel og ødelægger det hele for sig selv. Der er jo ingen, der presser dem eller gør noget som helst. Folk står jo bare og kigger og ligger i hængekøjerne i en stor halvmåne rundt om regeringen og kigger ind, mens de skyder fødderne af hinanden. Det er da en spøjs situation. Og her vil jeg så citere Sonja Mikkelsen, din partikammerat i gamle dage, som var her i sidste uge, som sagde, at det klogeste Socialdemokraterne sådan set kunne gøre, og det gjorde hun selvfølgelig med et lille glimt i øjet, men hun sagde, at det klogeste, man kunne gøre, det var at smide de radikale ud. Simpelthen sige, nu er det en etpartiregering, slut færdig. Det ville selvfølgelig få mærkelige konsekvenser, men så ville man ligesom ophæve hele det her moras, man er endt i. Sten Folke, er det et godt råd?
Ja, det synes jeg jo for så vidt, men det har selvfølgelig ikke noget med den politiske virkelighed at gøre.
Nej. Det tror jeg heller ikke, Sonja Mikkelsen mente. Men det er da betegnet, at vi er endt i en situation.
Det synes jeg da ville være helt fint, ikke? Altså, jamen, det er jo åbenlyst, at, at det i virkeligheden har været en meget uheldig alliance, der er indgået. Altså den har, som jeg sagde tidligere her i udsendelsen, ført til, at det projekt, man kunne have haft for noget, man kaldte Centrum Venstre, det ligger i ruiner. Det har betydet, at altså det her med rød, altså at vi har en rød regering, det er jo en fuldstændig karikatur af realiteterne, ikke? Der er meget, meget, meget lidt rødt ved den regering, vi har, og det har jo altså betydet, at det projekt, man kunne have, som i bredt forstand, Socialdemokrat, Socialistisk Folkeparti, gammel venstresocialist, Enhedslisten, hvad det nu er, der er jo ikke noget tilbage af substansen i et politisk projekt for dette Centrum Venstre. Man har altså været tvunget af de radikale til at føre borgerlig økonomisk politik i videste forstand, som det indgik skriftligt i regeringsgrundlaget. Og det har jo i sig selv været undergravende for noget, man kunne kalde en rød regering. Fordi det er jo alle de centrale områder, det handler om i regeringsførelse. Det er jo det. Og der har man altså været tvunget til at føre borgerlig politik. Og det har man så gjort med større eller mindre lyst. Og det, jeg er ikke nogen dygtig psykologisk analytiker. Jeg ved ikke, hvad hverken Corydon eller Helle Thorning synes om det. Noget tyder på, at de befinder sig meget godt med det. Og man kan sige, jamen de står altså på en socialdemokratisk højrefløj, som måske alligevel ikke er så langt fra de radikale. Mm-hmm. Man kan jo heller ikke skyde hele skylden på de radikale. Man må sige, at Socialdemokratiet har trods alt et medansvar for at fremføre det. Og jeg synes altså, at Corydon har med igen og igen med stor vægt fremført, om jeg så må sige, at det her var den rigtige, den nødvendige politik. Ja. Altså, og det er en borgerlig økonomisk politik. Han har jo også sagt, at Socialdemokratiet ligger ikke til venstre. Nej. Han har snakket om konkurrencestaten, som er det, vi alle må underlægge os. Hvor er det socialdemokratiske projekt henne? Man har lagt sig fladt ned over for nogle tendenser i den kapitalistiske udvikling, tendenser i globaliseringen, og det er klart, det er der en række udfordringer i, men altså politikken over for det er så at sige at lægge sig fladt ned på maven for det, og acceptere det med alle de konsekvenser, det har, og som Helle har været inde på, ikke mindst for altså dem, der hører til den dårligere stillede del af befolkningen. Større og større ulighed, og de, der er fattige, er blevet endnu fattigere, og hele den udvikling, som der er en helt, helt, helt forkert retning, den har man målbevidst skibet sig ind i, og jeg mener, at den socialdemokratiske regering, og lad os bare sige, det er måske styret især af højrefløjs socialdemokrater, har kørt den vej i tæt samspil med de radikale. Mm-hmm. Så der er et fælles ansvar for, at vi er havnet der, hvor vi er. Det er ikke kun de radikale skyld.
Godt. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Sten Folke, tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne, Helle Degn, tidligere medlem af samme Folketing for Socialdemokraterne, og Karen Højde Jensen, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Og Karen, jeg kunne tænke mig lige at spørge dig, fordi når vi snakker om de her ting, så handler det jo også om, at der sidder en folketingsgruppe, som tager nogle beslutninger.
Altså men, hos De Konservative eller hvor?
Ja, i det hele taget. Nej, lige nu her hos de. Ja, altså, det er dem, det kan jeg godt forstå.
Det kan spørgsmål.
Der kommer et spørgsmål på et tidspunkt. Nå, det lover jeg. Ja. Nej, men det her, det gælder sådan set mange af partierne. Der er enkelte partier, som er så topstyret, at der er aldrig rod på bagsmækken. Men hvis vi zoomer ind på Socialdemokraterne og De Radikale omkring den her situation. Baglandet brokker sig. Ungdomsorganisationerne brokker sig. Men hvor, altså, hvor meget tager man hensyn til baglandet? Er man sådan lidt, skidt pyt? Det tyder det jo på.
Det er nok svært at lave sådan et Excel-ark, der kan svare på det spørgsmål. For det afhænger jo af, hvem er baglandet. Det er klart, man har hovedbestyrelser i de forskellige partier, de fleste partier. Der kan være forskellige opbygninger og strukturer inden for et parti. Ja. Men der tror jeg, man lytter meget. Men altså spørgsmålet er jo så også, altså det der ofte sker, det er jo, at når der er problemer i et parti, så lurer journalisterne jo ved udgangsdøren og vil gerne have nogle kommentarer. Og når der begynder at komme kommentarer, specielt unavngivende, så sker der noget. Mm. Og om det er ud fra en holdning, der støtter partiet, eller man har tænkt sig om og kender konsekvenserne, fordi det kan jo også skabe en vis opløsning. Jeg kan ikke sige, hvordan Socialdemokraterne har det med deres bagland, Det
tak for
har,
det.
Jeg har ikke nok indsigt i. Men jeg vil godt til for at sige, når vi nu taler om den røde regering, de ville jo ikke have flertal uden radikale, hvis man nu forestiller sig, at man smed de radikale ud. Og så synes jeg, at vi lige skal huske på, at SF jo indtil for ganske få måneder siden, alt andet lige, også har medansvar. Og så spørger jeg mig selv, jamen, hvordan er det nu med meningsmålingerne? Nu mener jeg ikke, at man kan lave politik udelukkende ud fra meningsmålinger, men jeg er sikker på, at hvert folketingsmedlem og et hvert partimedlem også er lidt interesseret i, hvordan går det.
Jeg tror, lidt er en underdrivelse, men lad det ligge.
Ja, okay. Og når man så ser på, at det er blå blok, der får stemmerne, de flytter sig jo fra rød blok til blå blok, så kan man vel ikke sige, at der er stor utilfredshed med regeringen, at de skulle føre en mere venstreorienteret politik. Det kan jeg ikke se.
Nej, men Karen, altså, siger du så dermed, at, ja, at hvis man ser, hvis man sidder som menigt socialdemokratisk eller socialistisk folkeparti medlem af Folketinget og læser meningsmålinger, og man kan se, at de drejer over mod højre, over mod blå blok, skal man så bare give slip på sine politiske idealer og visioner og sige, så fører jeg blå politik, fordi det er den vej, vinden blæser. Det, så kan man jo lige så godt... Altså, så kan vi jo lige så godt bare sætte...
Det vil jeg godt afvise, at nogen sidder og agerer så simpelt. Fordi politikere er altså ikke bare sådan nogle...
Om det lød bare lidt sådan.
Ja, men det mener jeg ikke.
Godt.
Altså, man er selvfølgelig optaget af at føre den politik, man nu synes er vigtig for det parti, man står for. Men man skal selvfølgelig også indgå kompromiser. Altså, fordi det danske Folketing, der er jo intet parti, der på noget tidspunkt får disse 90 mandater, som er så meget omtalt for, at man kan få flertal. Så derfor må man indgå kompromiser. Men jeg er da sikker på, at når man sidder i en folketingsgruppe og kan se meningsmålinger, ikke bare en enkelt, men tendensen, så er man også optaget af, hvad kan man gøre, uden at man dermed vender ryggen til det grundlag, man er valgt på.
Så alle politikere er en lille smule populistiske?
Det tror jeg er svært at finde et svar på, at ingen politikere er populistiske.
Det tager jeg som et ja. Helle Degn.
Når du spørger om, hvordan baglandet reagerer i Socialdemokratiet, skal du jo ikke spørge Karen.
Jeg kan få en lidt mere...
Socialdemokratiet, så på Socialdemokraternes
vejen. En lidt mere ubesmittet analyse.
Men en udefra-analyse, yes. Jeg vil komme med en lidt indefra-analyse. Så
og den vil vi også gerne høre, Helle.
Ja, det lyder dejligt. S-baglandet har jo reageret i den grad. Fagbevægelsen har reageret. Partiorganisationen reagerer. Folketingsgruppen reagerer. Men det er mange, mange år siden, jeg har oplevet så total topstyring af Socialdemokratiet, som jeg har oplevet i Helle Thorning-Schmidts lederskab. Og det betyder altså fare. Der er fare på færde, når man som Helle Thorning-Schmidt har omgivet sig med Bjarne Corydon og Sass Larsen og nogle ganske få mennesker, og har i den grad sat igennem deres politiske projekt og vilje, og negligeret, afvist, ignoreret, hoveret over, hvad fagbevægelsen sagde til dem, hvad hovedbestyrelsen sagde til dem, hvad folketingsgruppen siger til dem, hvad menige socialdemokrater siger til dem. Men der er en vis orden i alle sådanne systemer, for ellers eksisterer disse systemer ikke. Og der må man sige, at i alle partier er de ved at falde fra hinanden, fordi den måde at organisere fællesskaberne på i det politiske demokratiske landskab er i opløsning. Det er den også i fagbevægelsen, det er den også i partierne, og vi ser, at det er under 4-5%, at befolkningen er organiseret i det hele taget i politiske partier. Derfor bliver fødekæden knækket, og man må søge sig bekræftelse ad andre kanaler end af sine partiorganisations- eller fagbevægelsesorganisationskanaler. Og det er i det hele taget farligt for det deltagende demokrati, at kanalerne udviskes. Men her har man altså bundet sig op i en topstyring, som efter min opfattelse i mit parti er skæbnesvanger og i den grad farlig. Så det har ikke været mærkeligt for mig at sidde og se på, at den politiske dialog, som var til i min tid i Socialdemokratiet og i de her bevægelser, den er blevet negligeret, og der er blevet topstyret som ikke nogensinde før i Socialdemokratiets historie. Derfor får det konsekvenser, og derfor er det af andre grunde, hos Lars Løkke, der er det alle hans bilagssag og hans personlige manglende integritet og hæderlighed, der bliver sat spørgsmålstegn ved. Men begge de to politiske ledere står ved et skæbnevalg. Og derfor vil jeg tro, at det er også derfor, vi er endt i denne her mærkelige suppedags med, at folk stemmer økonomisk politik til højre, social politik og velfærdssamfund til venstre. Man vil gerne have lidt af det hele, men ingen vil have de to politiske ledere, vi står med, vi endt op med i virkeligheden.
Det er en meget spøjs situation.
Det er en meget mærkelig situation. Vi har ikke sådan på den måde, tror jeg, i mange år prøvet det før. Men det er det, vi er oppe i nu, og derfor er det ganske vanskeligt for vælgerne.
Det må man i den grad sige.
Og skulle forholde sig til det her valg, der kommer nu. Men jeg mener, det er en undtagelse i mit partis historie, og det får fatale konsekvenser.
Således opmuntret ved at byde nye lyttere velkomne her på Radio 24/7. Det er det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Helle Degn, Karen Højde Jensen og Steen Folke. Og Steen, hvis du har en kort kommentar til det her, så skal du få lov til den, fordi vi skal klokken er 11:30, og vi skal nå at tale om regeringsrokaden også. Du får det sidste ord
jeg
i den her
omgang. Kort kommentar. Dels vil jeg gerne anholde en ting, som Karen Højde sagde, nemlig dette med, at vælgervandringen fra rød til blå blok, der lå, at i og med, at blå blok vokser, så ville man gerne have en borgerlig økonomisk politik. Yes. Det mener jeg ikke, man kan konkludere. Dem, der vokser, det er jo som bekendt først og fremmest Dansk Folkeparti. Det er stort set hele væksten ligger hos dette parti. Og deres økonomiske politik er i bedste fald uklar. Den er ikke klassisk borgerlig. Den er modsætningsfyldt, kan vi sige det sådan. Og for tiden markerer de sig med noget, der på nogle punkter ligner mere socialdemokratisk økonomisk politik. Så det var lige for at anfægte den præmis, der ligger der. Så vil jeg godt lige sige om topstyring, at altså der kan man sige, der skiller venstrefløjen sig ud. Jeg tilhørte et parti, Venstresocialisterne, nu hed engang parti, som ikke var topstyret.
Det kan man ikke forstå.
Vi havde ikke engang nogen formand og så videre. Vi var et kollektiv, og der var stor indflydelse også uden for Folketinget til dem, der var medlemmer af partiet. Og i øvrigt arbejdede vi i et samspil mellem de bevægelser, der var dengang. Fredsbevægelse, miljøbevægelse, kvindebevægelse, på en måde, som var meget afgørende for den politik, der kom ud af det i sin tid. Man kan jo sige, at Enhedslisten har, som jeg stadig ikke er medlem af, men Enhedslisten har nogle af de samme principper, og de har jo en hovedbestyrelse, som spiller en væsentlig rolle. Og det synes nogen jo er et skrækscenarie, at man har nogle folk der uden for tinget, som har indflydelse på tingene. Jeg synes, det er fint, at det tages seriøst, at man har mulighed for at få indflydelse, hvis man melder sig som aktiv i et politisk parti. Og Helle har jo fuldstændig ret. Tendensen går desværre i retning af, at færre og færre engagerer sig. Og derfor bliver det mere og mere topstyret. Og jeg er fuldstændig enig i Helles analyse af det. Det er fatalt på længere sigt, at hele politikken bliver udformet i det der spil mellem toppen i de forskellige partier.
Godt. Og således sætter vi punktum for den sag. Karen Højde har nu en lille bedre. Det er ikke, fordi vi skal snydes.
Ja, jeg har, fordi når Steen...
Vi skal også nå rokaden.
Ja, når Steen nu siger, at min analyse eller mit udsagn er ikke korrekt. Jeg er enig i, at Dansk Folkepartis økonomiske politik jo vel nærmest overgår regeringens. Og den der gavebod, som man nu sådan, ligesom har givet løfte om, det må man da undre sig over. Men jeg vil gerne pege på, at Dansk Folkeparti peger jo immer væk på Lars Løkke som statsminister, og ser man tilbage på VK-regeringens tid, der kunne man jo blive enige med Dansk Folkeparti om den økonomiske politik, og det forudser jeg, at det kan man blive fremover.
Ja. Det er et godt bud. Det vil jeg også sige. Den analyse vil jeg tilslutte mig. Ja. Og således sætter vi punktum for åbningstale og asylstramninger, fordi ugens anden store begivenhed, som vi her i det gode gamle Folketing lige er nødt til at tage ad notam, det var jo lige efter åbningstalen, så troede vi, at det var det, vi skulle bruge tiden på. Pludselig tidlig morgen eksploderede bomben dagen efter, at Karen Hækkerup har sagt ja til at blive direktør i Landbrug og Fødevare, i øvrigt efter Søren Gade har besluttet sig for, at det vil han ikke mere. Om han så, hvad han så skal lave, det kan vi kun gisne om. Og det kan vi altid vende tilbage til, skulle han finde på noget spændende. Men nu er Karen Hækkerup, jeg tror det her den 20. hun tiltræder, sådan officielt som direktør. Og det betyder jo så, at regeringen skulle ud i sin 8. ministerrokade. Det blev en lille en. Mette Frederiksen træder ind som justitsminister, og på beskæftigelsesministerposten er nu Henrik Dam Kristensen trådt ind. Og så skal jeg ellers love for, at der blev bragt analyser og spekulationer omkring, hvad det her betyder. Men Helle Thorne, var jeg lige ved at kalde dig. Helle Dein. Ja, nej, jeg skal nok. Jeg lover ikke at bande mere i programmet. Men Helle Dein, jeg kunne tænke mig lige at lidt, ja, hvad skal man sige, polemisk og spørge dig som det første. Ud fra hvad der er sket og Karen Hækkerups ageren her, vil du så sige, at hun tror på regeringsprojektet? At man kan vinde næste valg?
Helle Thorning?
Nej, Karen Hækkerup.
Nå.
Men du kan godt tage Helle Thorning med i den ligning, hvis det skal være.
Jeg tror ikke, det har noget med det at gøre. Jeg tror, det har noget
med... Men prøv at svare på spørgsmålet først, bare
jamen,
for
det
sjov.
Det tror jeg ikke. Jeg siger nej.
Okay.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, at Karen Hækkerups vurdering, den har været helt i egen interessen. Det kan man blive beskæmmet over, synes jeg, at det har været egeninteressen, der talte før fællesskabsinteressen. Men man kan jo ikke bebrejde hende det. Altså, det har været hendes vurdering, at der lå et job langt ud i fremtiden, og jeg tror, så mange af dem, der har været ude og synes, det var ganske forfærdeligt, at de kunne så som selv have gjort det også, så det giver jeg ikke så meget for. Så nej, jeg tror, det har været en egeninteresse, som er blevet luftet. Jeg synes ikke, det har været smukt eller klogt, men det har så været det. Det er heller ikke korrekt. Der er nødt til lige at anholde din måde at formulere det på, at Gade, han har valgt ikke at være i denne organisation. Han blev valgt væk. Det er rigtig vigtigt. Så det er noget helt andet end den måde, medierne fremstiller det på. Hvis man går ind til benet og ved lidt indefra, hvad der er foregået der, så er det, han er blevet valgt væk.
Det er rigtigt, men sådan rent officielt, så er det sådan, at man er blevet enige om, at det nok er bedst med Søren Gade.
Han nok selv beder om sin afskedelse, men det var ikke lige sådan, det var. Og derfor synes jeg også, man skal sige, hvordan det er. Fordi hvis det er alle mulige andre end borgerlige politikere, så bliver der lagt den der pæne låg på. Det skal der ikke. Her har der været et opgør, og det har resulteret i, at han blev valgt fra. Og derfor prøver man så, og det synes jeg er tankevækkende, at man hverken i Dansk Industri eller hos landbruget har kunne finde en gangbar, troværdig venstrepolitiker eller leder, man kunne tage. Man har altså været over i vores rækker, og jeg synes, at regeringen er befolket af meget kvalificerede ressortministre, så selvfølgelig går man over og tager en af dem, hvis man kan få dem til at hoppe. Og det er så lykkedes med Karen Hækkerup, som er en værdifuld og har været en værdifuld politiker for Helle Thorning i den regeringsdannelse, hun har konstrueret sig frem til.
Men se, så skal vi jo frem til, hvad det får af konsekvenser, det her. Karen Højde, hvad kommer det til at betyde, at regeringen har måttet gennemføre sin 8. rokade, og at det er Mette Frederiksen, der ryger over på den her meget vigtige post?
Altså, det skaber jo forvirring, og befolkningen synes efterhånden, det, der foregår på Christiansborg, er fuldstændig håbløst, og de synes, det er politikere og nogle forfærdelige mennesker, etc. Jeg vil gerne sige, jeg har da respekt for Karen Hækkerup, hun siger ja til en stilling. Det mener jeg er hendes eget ansvar, men det ser jo ikke kønt ud for Helle Thorning, som jo har haft mulighed for at sætte sig meget på dronningens kalender. Det er sådan set ikke et problem i sig selv.
Nej, jeg skulle lige sige, men dronningen skal nok klare det.
Ja, det er jo også det, jeg vil sige med det. Ikke? Men det skaber en usikkerhed om, hvad er hele projektet. Altså, der har jo været forskellige ting. SF gik ud af regeringen, og det gør jo så, at man skulle finde nye ministre til nogle områder, mm-hmm. og det skaber stadigvæk forvirring. Altså, jeg synes, det er uheldigt, kan man sige det, for regeringen, at Karen Hækkerup har forladt den. Altså, hun har været en markant politiker, og alle, uanset partifarve, roser jo hende for hendes dygtighed. Og hun har været en god støtte for Helle Thorning, så der må det nave lidt i såret for Helle Thorning, at hun forsvinder. Det, jeg synes, der er interessant, det er, at man nu får en stor debat om, om en minister kan tillade sig at gå ud i det private erhvervsliv. Det synes jeg er fuldstændig latterligt. Selvfølgelig kan man tillade sig at forlade politik, og det er da først nu, at man er begyndt at tale om det. Jeg husker, at Birgitte Lundholdt, hun forlod da Folketinget og blev direktør i Danske Slagterier. Palle Simonsen forlod også en ministerpost og kom til ATP. Henning Dyremose fik, og vi kender også Knud Heinesen. Men der var der ikke den blæst og den larm om, at nu skulle alle analysere, og hvad var det, der foregik. Jeg synes, det er helt fint, at man siger ja til en anden stilling, og jeg kender ikke de interne udsagn i landbrugsorganisationen omkring Søren Gade, så det vil jeg slet ikke bevæge mig ind på. Det, jeg synes, der kan være interessant her, det var, at Karen Hækkerup jo i sin afskedssalut og overdragelse til Mette Frederiksen, at hun da allerede er advokat for landbrugsorganisationen. Hun går ud og har købt en mink.
Et lille mink-halstørklæde, ja.
Til Mette Frederiksen. Og så har man jo her signaleret, at man vil gerne være advokat for disse mennesker, der er minkfarmere. Og det synes jeg sådan set er fint at være, for det følger med jobbet. Men jeg synes måske, at hun lige kunne have trukket vejret lidt inden, at hun gik i gang med det. Det synes jeg ikke var særlig smukt og særlig begavet gjort. Altså, vi ved alle sammen, hvis man bliver headhunted, som hun formentlig er blevet, til en organisation, så er man enig med den organisation, indtil man forlader den. Og man har en bestyrelse, nogle folkevalgte, som bestemmer, hvad man skal gøre.
Jeg det var synes, så også at, det, der blev Søren Gades problem. Hvis vi,
ja, jeg synes selvfølgelig, at det er interessant, at såvel DI som Dansk Landbrug henter folk, der vel i højere eller mere eller mindre grad har fodfæste i Socialdemokratiet. Har man virkelig ikke nogen, som man synes, man havde en bedre holdningsværdiskabelse sammen med? Men det er sådan set organisationernes egen sag, men det er da interessant som fænomen.
Ja, men der, yes. Til det vil jeg egentlig bare sige, at der skal man jo også passe på. Nu ved jeg godt, der sidder tre tidligere politikere her, som stadigvæk har politisk blod i årene, fornemmer jeg. Men man kan jo godt sige, når man landbrug og fødevarer, de er ligeglade med politik. De tager den bedst kvalificerede, hvilket af og til er en mangelvare i politik.
Hos Venstre, eller hvad?
Hos hele baduljen, du. Så siger jeg ikke mere. Sten Folke.
Ja, jeg vil give til dels et lidt andet perspektiv på det, men lige starte med at sige, at i en vis forstand havde Karen Hækkerup jo taget forskud, uden at vide, at hun skulle have den stilling på et tidspunkt, da hun var fødevareminister, fordi hun var den, som insisterede på, at man skulle ikke tale om sprøjtegifte. Det lyder ikke så godt. Det skulle hedde sprøjtemidler. Det lyder meget bedre. Så man kan sige, at hun havde allerede... Ja, ikke sandt. Men realiteten er selvfølgelig den samme, at det er noget giftig stat, mm-hmm. man sprøjter med de konsekvenser, det nu har. Men altså, i en vis forstand kan man sige, at da hun sad på den post, havde hun allerede taget en meget landbrugsvenlig hat på.
Men de sagde selv hos Landbrug og Fødevare, en af de grunde til, de ansatte var hende, at hun for et par år siden havde været der, også i sin egenskab som fødevareminister, og sagt, det er verdens bedste landmand.
Ja, ja.
Den faldt de for.
Ja, ja. Nå, det andet, jeg vil sige, det er, at jeg synes jo, at det er synd for Mette Frederiksen.
Og det skal vi også lige lidt nærmere ind på
men,
det
men
der.
Men jeg vil ikke sige så meget om det, men sige, nu kommer hun på den justitsministerpost her, hvor man først og fremmest skal forsvare lige præcis de elendige stramninger på flygtningeområdet. Det bliver nu hendes hovedopgave i det sidste år eller halve år, eller hvor meget der er tid til valget kommer. Nok om det, det er i øvrigt, og især vil sige, det er et andet, lidt andet perspektiv på hele den her sag. Fordi for mig handler det ikke om, at der er noget mærkeligt ved, at folk, der sidder i politik i mange år, ønsker at gå over til andet erhverv. Det kan være i det private eller i det offentlige, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Det er folks soleklare ret, og det er udmærket, og det er godt, at vi ikke har levebrødspolitikere, der lever hele livet inde på Christiansborg. Jeg synes, det er længe nok. I VS i gamle dage, og nu Enhedslisten, der har man jo regler for, at man kun må sidde der i en vis årrække, og så er det ud. Det var en regel, jeg selv var underlagt, og tilsluttede mig og gik ud af tinget, da jeg havde siddet der i 9 år. Nå, men det, der er det interessante perspektiv for mig, det er, at man nu er nået hen i en situation, hvor folk manøvrerer rundt imellem at være politiker, at være journalist, at være lobbyist, at være alt muligt, relativt uafhængig af politiske synspunkter, eller for ikke at tale om ideologi. Man kan gå fra det ene til det andet fuldstændig tvangfrit. Og de flere og flere bliver jo nu uddannet som politikere. De kan ske en poler, ikke? Er det en tredjedel eller en fjerdedel, eller hvor meget det er, der nu og kommer lige fra studiet og ind i Folketinget og ligesom blevet uddannet i politik. Og de kan manøvrere rundt, og så tilhører de et parti. Så går man over, ikke? I SF var der en hel del. Så pludselig så fandt de ud af, jamen, de havde været mange år i SF, men i virkeligheden var de socialdemokrater alle sammen. Bortset fra Ida Auken, jamen, hun var faktisk radikal. Og sådan havde hun vist i virkeligheden altid haft det. Og sådan kører det rundt, fuldstændig uafhængig af politiske synspunkter og grundholdninger. Og vi har et eksemplet med Emilie Turunen, der sad i EU-parlamentet for SF og lavede et glimrende arbejde imod store selskaber, skattesnyderi og alt muligt, og hele hendes indsats var der. Pludselig så var hun ansat som cheflobbyist i Nykredit.
Ja.
Altså, men Sten, man kan ikke hoppe rundt fuldstændig vilkårligt mellem Sten, kan man ikke de der forskellige ting, og det synes jeg er et problem.
Kan man ikke sige, at det afspejler vel sådan set den typiske vælger i dag meget godt?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej,
det tror jeg ikke på.
Der må jeg lige sige, der har været en rigtig god artikel også, hvor jeg var helt enig. Det her, det repræsenterer elitens cirkulation. Og netop det problem, vi har med den ikke-folkelige repræsentativitet i det folketing, vi sidder med, det er elitens egen cirkulation og i de her forskellige stillinger og jobs. Hvis vi havde haft mere repræsentative repræsentanter i vores parlament, så havde vi haft nogle flere, ikke bare ufaglærte, men flere forskellige professioner og aldre og så videre. Det er det, vi kommer i. Vi går højere og højere op i en spids med, at det er eliten, der sidder og repræsenterer eliten og cirkulerer rundt mellem topstillingerne i det danske samfund.
Men det handler vel
det til dels godt.
Også... Nej, jamen, det kan vi godt blive enige om, men det handler vel også om, at folk de stiller ikke op. Der er jo ikke nogen, der melder sig ind i et politisk parti. Der er ikke nogen, der lader sig stille op til et politisk hverv. Og igen handler det også om, at vælgerne jo, det er i hvert fald min oplevelse, og der kan jeg da i den grad tage mig selv til indsigt, at man shopper jo rundt som vælger. Ja. Jeg er der stemt i Øster.
Det er helt rigtigt. Men så er man nødt til at stille noget op imod det, og få stoppet denne her tendens, og så gå ind med et politisk lederskab. Og sige, at vi skal have et repræsentativt demokrati. Og hvordan er det så, vi får det?
Skal der lovgives for det, Helder?
Det ved jeg ikke, men man skal i hvert fald, i stedet for bare at give partistøtte, som vi gjorde i gang, som Svend Auken han kørte ind med i min tid, der var det måske sådan nogenlunde forsvarligt. Men nu er det ikke forsvarligt mere, fordi det finansierer nogle systemer, som ikke længere er repræsentative. Og derfor er man nødt til at lave noget udviklingsarbejde, noget kommissionsarbejde, eller hvad ved jeg, i hvert fald noget tænkearbejde, så vi i højere grad får et repræsentativt demokrati i stedet for elitens demokrati.
Karen Højde?
Altså problemet er jo med de senere års agering fra politikernes side, at befolkningen bliver mere og mere træt af politikerne. Og jeg skal ikke skyde skylden på journalisterne, men journalisterne har jo også en del af ansvaret.
Ja, altså, markedsmekanisme, ja.
Når der er mange mennesker, som ikke ønsker at stille op, også velkvalificerede mennesker, så er det jo, fordi vi simpelthen ikke risikerer at gå ind i den der mølle af kritik hele tiden og spot på dem, om de nu gør det ene eller det andet.
Men Karl,
og problemet er selvfølgelig, at der er så få mennesker, der er medlem af en vælgerforening, og hele det system, der opstiller folketingskandidater, at de er jo også præget af, hvem er smartest, og hvem kan sælge bedst. Jeg vil godt tage Lars Barfod som et fantastisk godt eksempel på den tendens, som har vundet i dansk politik. Lars Barfod er en fantastisk vidende, dygtig mand. Jeg så Thomas Larsen, efter Lars Barfod havde meddelt sin afgang.
Kommentator i Berlingske.
I Berlingske, ja. Yes. Skrev, at Lars Barfod var jo den, der kunne gå selv. Han kunne detaljerne, han behøvede ikke at have nogen til at fortælle sig, hvad han skulle mene og gøre ved. Men Lars Barfod havde det problem, at han ikke kunne sælge billetter. Og i Danmark, der er det blevet sådan, en politiker skal først og fremmest kunne sælge billetter. Skidt med indholdet. Lidt firkantet sagt, det ved jeg. Men det er da et problem. Og det er jo derfor, man opstiller forskellige unge mennesker, der kan det hele på den halve tid. Og jeg er enig i, at det er et kæmpe problem for vores folketing, at det er så entydigt, hvem er det, der bliver valgt. Altså, man går på universitetet, og nogle gange bliver man ikke engang færdig, så bliver man ansat i et parti, og så bliver man folketingskandidat, og så bliver man valgt. Mm.
Men Karen Højde, skal vi lige prøve at holde fast i Lars Barfod, bare lige kort så, fordi der er vel en sammenhæng mellem nogle politiske visioner, og hvis du har nogle idéer, så kan du også sælge nogle billetter. Og Lars Barfod, sådan som jeg har kunne læse mig frem til det, er, hvad der er blevet sagt og skrevet og gjort. Altså, det var jo ikke vælgerne eller så videre, der sparkede Lars Barfod ud. Det var jo Brian Mikkelsen og Michael Ziegler og en lille snæver kreds lige rundt om Lars Barfod, der gik. Og der kom lige så stille i ryggen, og så var det det.
Jo, men det handlede jo om, at Lars Barfod, han ikke gjorde sig sådan meget smart og hurtigt på medierne. Det er jo derfor, at den slags ting opstår. Og det er jo ikke på grund af indholdet. Altså, der er meget få i den konservative folketingsgruppe, der kan det konservative værdisæt så godt som Lars Barfod. Jeg er sikker på, at hvis man vækker ham om natten, så kunne han det.
Men
det
så
er ikke det, der handler om.
Nej, så er vi jo også tilbage til, at man har et problem med et bagland osv. Fordi hvis baglandet siger, at vi skal da selvfølgelig have det konservative værdisæt, det er jo det, vi er der, så kan det da ikke passe, at der sidder to knægte, havde nær sagt, som Brian Mikkelsen.
Jamen, så enkelt er det jo heller ikke.
Og kompagnier siger, ud med dig, vi skal have en borgmester fra Viborg.
Altså, vi taler jo også alle sammen om meningsmåling, og det gør alle partier. Det er jo også Socialdemokratiets høl i øjeblikket. Så det kommer man ikke væk fra.
Okay, så lader vi lige Lars Barfod ligge, fordi sådan som jeg husker det, så startede vi sted med en ministerrokade for et stykke tid siden. Og så vil jeg bare lige spørge, nu har vi 10 minutter tilbage, og jeg er nødt til at få svar på det her, fordi Helle Degn, som den der er tættest på Socialdemokratiet, der blev skrevet og sagt meget om, og det delte sig sådan en lille smule i to, men jeg synes nu på en måde, der var flest i den retning, der hed, at det her, det var en bejmand til Mette Frederiksen. Det var ikke godt, og der var nærmest konspirationsteorier om, at nu flytter Helle Thorning Mette Frederiksen over på en Urias-post for at få hende ned med nakken, for det er to forskellige fløje i partiet. Hun er næstformand, og hvis Helle taber valget, så er det helt sikkert, så bliver Mette Frederiksen formand osv. Er det sådan, man kan se det? Er det en unfair analyse? Eller har Helle Thorning sagt... Undskyld, nu bliver spørgsmålet langt, ikke? Men har Helle Thorning sagt, prøv at høre her, vi har heller ikke et fantastisk hold her. Jeg har brug for en stærk minister på den post, hvor lokummet brænder, undskyld mig, allermest. Mette, du er nødt til at tage den. Og hun så ikke glad ud, da hun stod på Slotspladsen. Men hun tog den dog.
Altså, jeg hører til de, der synes, at det var en Urias post at sætte Mette Frederiksen på, med mulighed for at knække hende som Helle Thornings afløser. Og derfor vil jeg bare ønske for Mette, at hun klarer det godt. Hun er en dygtig kommunikator. Det skal også til. Det er ikke det væsentligste. Men Mette repræsenterer netop det værdisæt, som mange socialdemokrater kan se sig selv i. Og har manøvreret flot politisk indtil nu med at være ikke altid helt enige i den linje, der er blevet lagt, men formået at agere i den på en flot måde. Og det er derfor alligevel at udsende nogle signaler til sine vælgere og til sit bagland om, at der kunne også være andre måder at løse tingene på. Jeg synes, det er hårdt for Mette Frederiksen, og jeg synes også, det kunne jeg læse på hende. Men jeg forstår godt, at Helle Thorning vælger hende, fordi hun er, ligesom Karen Hækkerup, dygtige spydspidser for projektet.
Hvem ellers havde man til den posthelteren?
Og man vil altid kunne finde nogen. Det jo. Sådan er det i alle partier.
Det er rigtigt.
Man vil altid kunne finde nogen til at sidde der. Men
kvalificeret, som du selv siger, som er en dygtig kommunikator.
Ja, men hun kunne da have taget Henrik Sass. Eller hun kunne have taget nogle
mener
andre.
Mener du det?
Ja, det mener jeg så.
Mener du det?
Det mener Henrik jeg. Det kunne Sass være rigtig sjovt.
Ja, sjovt? Det skal jeg da lige love for, men er det det, vi vil have? En sjov justitsminister?
Nej, ikke sjovt, men det kunne også have været en mulighed. Han er en dygtig politisk håndværker. Han kan godt
sige. Der siger jeg bare lige, at det er Henrik Sass, der fik brygget færre løsning. Hvor er den i dag?
Det er jo derfor.
Jamen, er det dygtigt politisk håndværk?
Nej, ikke på den led. Nå, men at sidde og arbejde i Folketinget, det er en dygtig ting.
Okay, men
Så der er mange kriterier, men hun kunne have valgt en fra sin egen fløj, som kunne have taget den post. Og det er en Urias post. Og jeg håber, Mette klarer det, fordi Mette er sådan en af dem, som man kan identificere sig med, og som måske kan repræsentere også afløsningen af hele Thorning Schmidt.
Mm-hmm. Sten Folke, Mette Frederiksen er jo på sådan lidt mere, uden sammenligning i øvrigt, men tilhører vel sådan cirka samme fløj som Helle Degn. I hvert fald mere venstredrejet socialdemokrat. Ser du, om ikke håb, fordi der er jo blevet lagt en linje, men kan det blive lidt blødere med Mette Frederiksen på den post?
Det har jeg da svært ved at spå. Altså, jeg vil sige, at jeg kan sagtens se, hvor hun hører til i Socialdemokratiet, og derfor har jeg også sådan som udgangspunkt større sympati for det, hun står for. Men jeg synes jo, på den anden side, man må sige, at det, hun har lavet som beskæftigelsesminister, det har jo sådan set været noget af det værste i mine øjne, som Socialdemokraterne har lavet, fordi man kan sige delvis tvunget af de radikale, men jo altså alligevel jo med socialdemokratisk medvirken har gennemført de stramninger over for dagpengemodtagere og så videre, mm-hmm. som er gennemført og har sådan set ikke rystet på hånden. Og der må jeg sige, min spådom er på det centrale område omkring flygtningespørgsmålet her. Der tror jeg, at hun er tvunget til at også der føre en politik, som ikke, om jeg så må sige, hun kan have hele hjertet med i, fordi det er altså den politik, som regeringen bestemmer med statsministeren i spidsen. Og hun kan sikkert godt bløde op på nogle detaljer i og nogle andre områder på hele Justitsministeriets ressortområde. Men på de centrale områder, der tror jeg, hun er tvunget til at føre den, i mine øjne, usympatiske politik, som regeringen har valgt.
Så, men kan det knække hende som formandskandidat, som Helle Degn?
Jamen, det har jeg jo ikke rigtig mulighed for at vurdere. Altså, hun virker jo som en ret stærk person, men det tør jeg ikke udtale mig om.
Tør du, Karen Højde?
Nej, overhovedet ikke. Jeg er enig i at hun er en meget dygtig kommunikator, og så vil jeg ikke kommentere hendes politik, for det går jeg ud fra regeringens, ligesom Sten Folke siger, og hvor hun ligger i Socialdemokratiet, det har jeg heller ingen mening om.
Helle Degn, så er vi tilbage ved dig. Der er vel to muligheder. Enten så knækker hun nakken på den her US-post, hun kommer derop, og så går der kage i den. Eller også, så kan hun på en eller anden måde komme styrket ud af det.
Ja, men jeg kan jo heller ikke forudse, hvordan det vil forløbe. Det afhænger jo af denne her opgave, hun er sat på, om hvordan hun formår at formidle den.
Mm. Men den bliver rigtig svær. Kan der ske det? Nu prøver jeg at tegne et muligt scenarie så. At regeringen taber valget. Helle Thorning går af. Så kommer der højst sandsynligt en ny formand. Det taler alt for. Men fordi Mette Frederiksen har siddet på Urias post efter Urias post, så er man simpelthen nået dertil, at der er nogen i Socialdemokratiet, der siger, at det skal ikke være nogen af dem. Helle går, og vi vil ikke have Mette Frederiksen. Gud, bedre det, så tager de heller ikke Sass eller en eller anden. Jeg ved det ikke. Men, kan det blive så hårdt for hende? Kan hun blive så slidt? Fordi hun ikke rigtig fører, den socialdemokratiske politik, som man efter hvis man prøver at tænke sig om i Socialdemokratiet, altså, vel vil vende tilbage til, når man slipper for de radikale?
Så...
Jamen, det er muligt, at det kommer en gang til efter 12.
Så vil jeg prøve at svare og godt. Sige, at det er da et af de scenarier, man selvfølgelig sidder og drøfter i Socialdemokratiets ledelse og top, og i de der forskellige grupperinger, der er både i folketingsgruppen og i partiorganisationen og i fagbevægelsen osv. Man er da nødt til at have det med, det scenarie, du nu har rullet op, det er man også nødt til at have med. Og det er også en mulighed, at det hele brager sammen om dem, og man er nødt til simpelthen at se sig om og efter en helt anden løsning.
Ja, det er en krank skæbne.
Jamen, jeg kan ikke umiddelbart se den for mig. Jeg kan kun se og kan håbe på, at det kan gå godt for Mette.
Godt. Vil du så ikke, fordi vi har 45 sekunder tilbage, ganske kort, give Mette Frederiksen et godt råd? Hun trænger til det.
Det er utrolig farligt, og det er der næsten ingen, der skal gøre, for det er ikke klogt, så det vil jeg heller ikke gøre.
Det tror jeg, at Mette Frederiksen er ked af at høre, nogen sidder alene i sit justitsministerkontor og fælder en lille tåre. Eller, det er måske for voldsom en analyse, jeg kommer med der. Men det er der, vi sætter punktum. Jeg vil da ønske pøj pøj, om ikke andet, til Mette Frederiksen så. I det mindste. Tusind tak, Sten Folke, fordi du var med. Tusind tak, Karen Højde Jensen. Og endnu en gang, tusind tak også til Helle Dein. Tak til Ida Arbi ude i teknikken. For mig er der bare tilbage at sige, at vi er tilbage i det gode gamle Folketing. Samme tid, samme sted i næste uge. Tak herfra. Nu er der nyheder. Klokken er